Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëqëroj në 15 minutat vijues. Nga ky edicion veçojmë këto materiale. Kosova nisë edhe një javë pas zgjidhjeve të ngërçit politik. Bizneset kërkojnë përmirësim të politikave fiskale në mënyrë që të forcohet sektori privat. Nga bota, Shtetet e Bashkuara furnizojnë nga ajri forcat kurde në Kobani. Shërohet nga Ebola infermierja spanjolle, rasti i parë me këtë sëmundje në Evropë. Për më tepër vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova nisë edhe një javë pas zgjidhjeve të ngërçit politik rreth formimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 8 qershorit. Presidenti Atifete Yahyaga ka zhvilluar maraton takimesh me liderët partiak, të cilët i ka alarmuar se vendi mund të zhytet në një krizë politike, financiare dhe buxhetore. Këtë javë në Kosovë ka qëndruar edhe senatori amerikan Christopher Murphy, i cili u ka bërë thirrje partive politike që të sakrifikojnë për të mirën e vendit. Partia Demokratike e Kosovës në njërën anë dhe bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje në anën tjetër, po luftojnë për postin e kryetarit të kuvendit. Mediat në Beograd raportojnë se policia sërbe ka arrestuar disa persona të dyshuar për tentativë zjarrvënjeje në një xhami në Subotic. Imami i xhamis Muhaxhir Selmo Drekovic ka thënë se persona të panjohur kanë hedhur kokteje molotovi të dielën në mëngjes duke shkaktuar dëme materiale. Sulme me gur ka pasur edhe ndaj restoraneve në pronësi të shqiptarëve. Ato kanë pasur ndeshjen futbolistike midis Shqipërisë dhe Serbisë, e cila është zhvilluar në Beograd, por për shkak të sulmeve të tifozëve sërbë ndaj lojtarëve shqiptar, është ndërprerë në gjysma. Shefja e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se Këshilli i Punëve të Jashtme të Bllokut do të takohet sot për të diskutuar statusin e armpushimit në lindje të Ukrainës dhe për një rishikim të mundshëm të sanksioneve të BE-s kundër Rusisë. Ajo i ka bërë këto komente pas arritjes në Luksemburg në takimin e ministrave të jashtëm të BE-s. Përveç Ukrainës, shefat e diplomacive evropiane kanë në agjendë edhe situatën në lindjen e mesme, si dhe luftën kundër virusit të vdekjeprurës të Ebolës. Qeveria e Spanjës ka bërë të ditur se infermierja Teresa Romero, e cila ka qenë personi i parë që është infektuar me Ebola jashtë Afrikës, nuk vuan më nga sëmundja vdekjeprurëse. Romero është hospitalizuar më 6 tetor në Madrid. Analizat e fundit tregojnë se organizmi i saj është pastruar nga virusi. Romero është infektuar pasi ka trajtuar dy misionar spanjol të cilët janë kthyer nga Afrika Perëndimore. Ebola ka vrarë mbi 4500 njerëz, shumica në Liberi, Sierra Leone dhe Guine. Joko Widodo, fitues i zgjedhjeve presidenciale në Indonezi, ka bërë betimin në postin e kreut të shtetit. Në ceremoninë që është zhvilluar në Jakarta ka marrë pjesë edhe sekretari amerikan i shtetit John Kerry, së bashku me lider të ndryshëm aziatik. Widodo, ish guvernatori i Jakartës, është presidenti i parë i Indonezisë që nuk vjen nga elita ushtarake dhe politike. Ai pritet të bëjë publik kabinetin e ri gjatë javës. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike. Sipas përfaqësuesve të bizneseve, Kosovës i duhet një strategji e veçantë për fuqizimin e sektorit privat në mënyrë që të mund të zvoglohet shkalla e lartë e varfërisë nga importi. Kosova është vendi që më së shumti importon produkte nga jashtë. Në këtë temë kemi raportin e Luljeta Krasniqit.
Përfaqësues të bizneseve në Kosovë theksojnë se pakrimin e kapaciteteve prodhuese nuk mund të arrijet zëvendësimi i produkteve të importuara me ato vendore. Ata thonë se autoritetet e Kosovës duhet të treguan më të vëmendshme karshi kësaj çështje. Burim Piraj nga industria e mishit Mekan, një prononcim për Radion Evropa e Lirë, thotë se nuk mjafton vetëm ndjenja patriotike për të konsumuar produkte vendore, por duhet të ketë edhe faktor të tjerë që ndihmojnë prodhuesin vendor që ky i fundit të mund të konkurrojnë me produktet që vijnë nga shtete tjera.
Që të shtohen produktet vendore, duhet të ketë një qasje ndryshe ndaj prodhuesve vendor. Si do të ishte ajo qasje? Do të ishte që politikat fiskale në rrethe parë të përmirësohen dhe të bëhen ndryshime duke mos humbur kohë. Taksa për lëndën e parë, pa marr parasysh edhe taksa, cila do të jetë të eliminohet ashtu që të mundsohet produktet prodhuesve vendor që të kenë edhe lëndë parë më të mirë, edhe çmime më të arsyeshme që të mund të konkurrojnë me produktet cilat importohen nga vendet e tjera.
Tatimi mbi vlerën e shtuar dhe tatimi doganor, thon pronarët e bizneseve, po vazhdojnë të rëndojnë prodhuesit vendor. Piraj tregon se bizneset prodhuese në Kosovë kishin kërkuar që në kuadër të ndryshimit të politikave fiskale të largohen këto ngarkesa, pasi që si të tilla po i bëjnë jo konkurent me prodhuesit e vendeve të rajonit.
Pikrisht çelësi është në dorën e qeverisë së Kosovës. Ajo mund të bëjë ato që ne po kërkojmë vazhdimisht me ndryshimin e politikave fiskale, me ndryshimin e çastjes, sigurisht që do të shtohet konsumi i produkteve vendore dhe normal. Me shtimin e konsumit produkteve vendore shtohet edhe mirëqenia edhe punësimi.
Alianca Kosovare e Biznesit në Kosovë ka filluar javët e biznesit vendor, që kanë për qëllim vetëdijësimin e qytetarëve për konsumimin e produkteve vendore. Agim Shahini, përfaqësuesi i bizneseve në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, kritikon autoritetet e Kosovës për mungesë të një strategjie cila sipas tij do të avanconte rritjen e prodhimtarisë në vend.
Thuaj se institucionet e shtetit Kosovës do duhen që të kenë një strategji të mirëthellë që kjo të jetë një fushatë jo një mujshe, po 365 ditëshe, dhe kjo nuk mund të bëhet vetëm pa mbështetjen institucionale.
Sidoqoftë, produktet të cilat prodhohen në Kosovë vazhdojnë të mos e kenë fituar ende besimin e plot nga konsumatorët, pavarësisht faktit, si shton përfaqësues të biznesit, se shumica nga këto prodhime plotësojnë standardet e Bashkimit Evropian. Sipas të dhënave zyrtare, kontributi i eksporteve në volumin tregtar është shumë i ulët, rreth 200 milion euro në vit, kurse importi kalon shifrën e 2 miliard eurove. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Mikrobiologu Lul Rakan nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik në Kosovë ka shërbyer disa javë si konsulent në Organizatën Botërore të Shëndetësisë në Liberi, në kuadër të angazhimeve globale për parandalimin e përhapjes së mëtejshme të virusit Ebola. Raka tani është kthyer në Kosovë dhe thotë se në Liberin me 4 milion banor janë vetëm 28 mjek. Kronike Ariana Kasapollit.
Organizata Botërore e Shëndetësisë ka përzgjedhur si konsulent për parandalimin dhe kontrollin e ebolës në nivel nacional në Liberi profesor Lul Raka, mikrobiolog nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik, në mënyrë që Kosova të bashkohet angazhimeve globale kundër virusit ebola. Radio Evropa e Lirë ka bërë një bisedë me zotin Raka, i cili sapo është kthyer nga Liberia pas qëndrimit të tij atje prej 5 javësh.
Po gjatë qëndrimit Liberi, unë kam qenë konsulent në Organizatës Botërore të Shëndetësisë, jam marrë me trajnimin e stafit, kam qëndru në për qendrat e trajtimit e ebolës, ku kanë qenë pacient me ebolë, pasaj në për gati gjitha institucionet shëndetësore të cilat ka pas raste të infekcionit mesin e punëtorëve shëndetësorë, sepse gjatë kësa epidemie në Liberi ka pas afër 200 punëtorë shëndetësorë të prekur për cilve 97 kanë vdekë. Se Liberia me 4 milion banor, i ka vetëm 28 mjekë, pandaj ndihma nga jashtë ka qenë mëse dhe mëzdosh. Kjo epidemi e ebolës ka qenë 25 në rrath, karakteristike saj është se me numër në rrathere, ajo ka qenë më e modhe se sot gjitha 24 epidemit së bashku për e vitit 1976.
Zotira ka gjithashtu ka potencuar faktin se për shkak të panikës e madhe nga virusi vdekjeprurës ebola, pothuaj se gjitha spitalet kanë qenë dhe vazhdojnë të jenë të mbyllura.
Pjesa më e madhe e spitaleve në kryeqytet, ku ka qenë numri më i madh i rasteve në Liberi, kanë qenë mbyllur. Edhe ende një pjesë e madhe e tyre janë mbyllur për shkak të frikës punëtorëve shëndetësor që të punojnë me pacientë me ebolë. E mungesë të shtretërve, mungesë të kapacitetit shtretërve, smut, pacientët e ri që janë smut, domethënë, ato që ndrojnë në shtëpi, nuk shkojnë në qendra trajtimi, familjarët për kujdesin normal që për kujdesin për to, edhe kështu që infeksioni bartet te anëtarë të tjerë familjes. Edhe kjo është sfida më e madhe sot në Liberi, si të menaxhohet edhe të kontrollohet epidemia në komunitet.
I sapo kthyer nga Liberia, Lul Raka ka bërë një krahasim mes shtetit ku ka ndihmuar dhe ka shërbyer si konsulent Liberisë dhe Kosovës, ku për këtë fundit ka thënë se në rast të shfaqjes së virusit Ebola, profesionistët shëndetësor do të jenë në gjendje pa problem ta menaxhojnë sëmundjen.
Kosova, me këtë sistem shëndetësor që e ka, me shumë sfida, me shumë probleme. Për liberim, është, unë kom thonë, një është Amerikë. Kapacitetet e shëndetit publik për të adresu drejt për drejt smundjen, janë të pakrahasueshme. Nuk ka gjasë me ndodhë që këtu spitalet mbyllen për shkak të frikës punëtorëve të shëndetësor. E treta, nuk li, edhe në qoftë se shfaqen rastet e para, sepse Kosova nuk është e izoluar nga bota, edhe në qoftë se shfaqen rastet e para, atëherë këto pacient kanë ku të adresojnë, kanë ku të shkojnë, klinikën infektive. Klinika infektive ka përvojë më shumë se 30 veçare për balles me pacient me ethe hemorragjike, sepse ebola është një lloj i ethes hemorragjike.
Sidoqoftë, sëmundjen me virusin ebola e përhap vetëm personit që ka simptoma dhe shenja klinike të sëmundjes, por edhe nëse ndonjë person është në fazën e inkubacionit por s'ka shenja, personi nuk e përhap sëmundjen. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka hedhur armë, municion dhe pajisje mjekësore për forcat kurde që luftojnë militantët e Shtetit Islamik në Kobani të Sirisë. Furnizimet janë kryer nga ajri dhe kanë për qëllim të zmbrapsin militantët xhihadist nga qyteti me shumicë kurde. Për më shumë hollësi materialin në vazhdim. Komanda qendrore e Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se forcat amerikane kanë furnizuar nga ajri forcat kurde që luftojnë militantët e Shtetit Islamik në qytetin Kobani të Sirisë. Përmes një njoftimi për media, komanda qendrore ka thënë se aeroplanet C-130 kanë hedhur armë, municione dhe pajisje mjekësore të siguruara nga autoritetet kurde në Irak. Thuhet se ato kanë për qëllim të ndihmojnë rezistencën e vazhdueshme kundër militantëve të Shtetit Islamik, të cilët bëjnë përpjekje të marrin kontrollin e plot të Kobanit. Furnizimet nga ajri janë të para të këtij lloji dhe pasojnë disa javë të sulmeve ajrore të kryera nga koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Komanda qendrore ka dhënë se forcat amerikane kanë kryer mbi 135 sulme ajrore kundër të ashtuquajturit Shteti Islamik në Kobani. Sulmet kanë nisur në fillim të tetorit. Të kombinuara me rezistencën e vazhdueshme kundër Shtetit Islamik në terren, këto sulme kanë ngadalësuar avancimet e Shtetit Islamik në qytet, kanë vrarë qindra luftëtarë të tij dhe kanë shkatruar ose dëmtuar 10 pajisje luftarake dhe pozicione të tij, thuhet në deklaratën e Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara. Megjithatë, ajo thekson se militantët e Shtetit Islamik vazhdojnë të kërcënojnë aftësinë e forcave kurde për të kontrolluar qytetin. Kobani mund të bie ende, thuhet në deklaratë. Zyrtar të lartë në Washington kanë thënë se furnizimet nga ajri kanë përfshirë 3 aeroplan dhe 27 pako me furnizime. Të dielën, presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan ka thënë se nuk do të lejojë luftëtarët kurd që të përfitojnë nga transferimet e armëve amerikane. Turqia u ka rezistuar thirrjeve për të ndihmuar kurdët që luftojnë në Kobani, duke i përshkruar ata si terrorist të ngjashëm me Partinë Punëtorëve të Kurdistanit, grup ky militant kurd. Turqia është përballur me një kryengritje 30 vjeçare nga Partia e Punëtorëve të Kurdistanit, e cila është shpallur organizatë terroriste edhe nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Militantët e Shtetit Islamik kontrollojnë disa territore në Siri dhe Irak. Kobani, i cili ndodhet në kufi me Turqinë, është një nga objektivat e tyre strategjike. Luftimet ashpra në këtë qytet kanë detyruar evakuimin e shumicës së banorëve civil. Perëndimi është duke kryer sulme ajrore dhe në Irak me ftesë të qeverisë së këtij vendi. Rafineria e rëndësishme e Baijit është nën kërcënim të vazhdueshëm të militantëve të Shtetit Islamik dhe të dielën, ushtria irakiane ka thënë se ka nisur një ofensiv për rimarrjen e qytetit pranë me të njëjtin emër. Në këtë edicion po sira shëndoqët. Kosova nisë edhe një javë pas zgjidhjeve të ngërçit politik. Bizneset kërkojnë përmirësim të politikave fiskale në mënyrë që të forcohet sektori privat. Nga bota, Shtetet e Bashkuara furnizojnë nga ajri forcat kurde në Kobani. Shërohet nga ebola infermierja spanjolle, rasti i parë me këtë sëmundje në Evropë. Të nderuar dëgjues, për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Nga Praga, miru dëgjofshim.